Radio Beograd 2.
Beskrajni plavi krug.
Svetska scena i susedne kulture. Svetske zvezde Jennifer Lopez, Bjork, Blondie, Naomi Watts birale su njene šešire i obuću. Čuveni reditelj Bob Wilson odabrao je za svog saradnika u radu na dve opere koje su pripremane u Njujorku. Ona je izabrala da se posle 10 godina rada u Americi i Francuskoj vrati u Srbiju. Kostimograf i dizajner obuće Magdalena Klašnja gost je emisije Beskrajni plavi krug. Zbog čega je život u Beogradu lepši nego u Njujorku? Zašto je svetska modna industrija nehumana i koje su najčešće predrasude koje imamo u vezi sa životom u svetskim metropolama? Čućemo od naše gošće. Moje ime je Milena Božović-Manić i bit ću sa vama do 11 časova.
Qu'est-ce que ça peut vous faire? Qu'est-ce que ça peut vous faire? Je suis comme je suis, je plais à qui je plais. Qu'est-ce que ça peut vous faire? Ce qui m'est arrivé. Je suis comme je suis faite comme ça. Quand j'ai envie de rire, oui, je ris au éclat. Je suis comme je suis faite comme ça. Que voulez-vous de plus? Que voulez-vous de moi? Ouais, je mets quelqu'un. Ouais. Quelqu'un m'a aimé comme les enfants qui s'aiment simplement ça aimer. Pourquoi me questionner? Je suis là pour vous plaire et n'y puis rien changer et n'y puis rien changer. Je suis comme je suis, je plais à qui je plais. Qu'est-ce que ça peut vous faire, ce qui m'est arrivé? Je suis faite comme ça. Quand j'ai envie de rire, oui, j'ai ri aux éclats. Je suis comme je suis faite comme ça. Que voulez-vous de plus, que voulez-vous de moi? Je suis comme je suis faite comme ça. Que voulez-vous de plus, que voulez-vous de moi?
Beo Beograđanka koja kreira obuću za razmažene gospođice sa Manhattana, cipele i Zemuna gaze svetom, samo su neki od naslova koji govore o vama i vašem radu. Pričat ćemo i o tome zbog čega ste se vratili u Beograd, ali da čujemo kako je sve počelo.
Pa moje bavljanje obućom je počelo na neki način iz kao utešna nagrada, a opet sa druge strane kao prvi izbor. Nisam uspela da upišem fakultet primenjenih umetnosti s prvog puta i onda sam upisala više politehničku školu, smer za dizajn obuće koji sam završila i nakon njega upisala akademiju, ponovo pokušala i završila i nju. Obućom sam se bavila u tokom više škole, da kažem, studentski, ne toliko ozbiljno, jer sam vrlo rano shvatila koliko je teško baviti se obućom i koliko je ona zahtevna, koliko uslova traži posvećenosti i svega. I u ovom momentu imam svoj mali studio gde pravim, da kažem, polu i unikatne cipele i cipele po porudžbini i zaista uživam u svakom danu koji to provedem.
Posle završenog fakulteta primenjene umetnosti u Beogradu, nastavili ste usavršavanje u Njujorku.
U toku studija se desio jedan događaj koji je bio za mene prekretnica u mojoj karijeri, jer sam aplicirala za art residence kod Boba Wilsona. Slučajno sam i saznala za sam njegov umetnički centar, o njemu sam znala i učila, ali nakon dokumentarnog filma koji je bio na festu, sam odlučila da kad sam došla kući malo istražim kako je taj njegov centar izgleda i videla sam da rok za prijavu još 2 dana. I tu sam i dobila hrabrost zato što je rok bio kratak, nisam puno razmišljala, aplicirala sam i bila sam primljena kao jedna od malog broja umetnika koji kod njega mogu da provedu to neko vreme i sa njim rade, uče od njega i prosto eksperimentišu.
Kako je raditi sa jednim od najvećih reditelja sveta? Radili ste na operi?
Zanimljivo je što sam radila na operi u kojoj sam učila na fakultetu. To je bio treći remake opere Einstein na plaži. I bilo je neverovatno upoznati Filipa Glasa, upoznati sve te legende koje su radile na prvoj postavci, pa posle i na drugoj. Osjećaj je bio zaista nestvaran, jer sam radila na oživljavanju istorije. To je najvažnija opera u 20. veku, najvažnija moderna opera koja je napisana i prva opera koju je Filip Glas pisao. I taj osjećaj da učestvujem u stvaranju nečega što je već istorija je zaista neverovatan. Ta opera koja traje 5 sati je zaista bila, ja sam je puno puta sam gledala tih 5 sati i zaista je jedno neverovatno iskustvo i za pogledati kako li na njemu raditi.
Šta vam je Bob govorio tada?
Pa, na primjer, ono što je za mene bilo jedno potpuno novo iskustvo, njegove probe su zapravo generalne probe. To su probe gde je apsolutno završena scenografija, to su probe gde su potpuno sašiveni kostimi, gde on prekida probu ako je neki cvet kriv, gde on prekida probu ako neki šav nije ispeglan. Znači, način rada je potpuno drugačiji, jer do sada probe na kojima sam ja radila su probe gde glumci dolaze, gde čitaju tekst, gde se određuje pozicija na sceni na neki način. Usput, postoji kostimska proba koja dolazi daleko nakon probe koreografije. Ne, ovde je to potpuno drugačije. Ali za jednog kostimografa to je vrlo nezahvalna pozicija, jer, na primjer, se desilo, ja imam tu sreću da jako brzo radim i da sam naučila da imam uvek, da budem pokrivena u svim mogućim situacijama. Ali, na primjer, generalna proba gde on kaže ne dopada mi se ova bež boja na svetlu, meni treba žuta haljina. I ja sam u roku od 2 sata sašila novu haljinu. Nekako sam pomerala svoje granice u tom smislu koliko toga mogu da izdržim, koliko toga mogu da pružim. I u tom momentu mi to bio izazov i bilo mi interesantno.
Kod Boba Wilsona došli ste, kao što ste rekli, iz modnog ateljeja, a i vraćali ste se. Zanimljiva je priča kako ste došli do jednog od najpoznatijih njujorških modnih ateljeja.
Nakon boravka u nakon tog art residence koji sam imala kod Boba Wilsona, sam shvatila da bih voljela da vidim kako je zapravo živeti i raditi jedan normalan posao i živeti jedan tipičan njujorški život sa jednog dizajnera. I rešila sam da pronađem praksu jer sam smatrala da je nemoguće da me neko zaposli. I htela sam da nađem mali studio koji bi radio nešto što do tada nisam radila, što je za mene novo i da opet ne pokažem samo šta znam, nego da opet i naučim i nešto novo. I krenula sam da radim ne mogu da se setim koliko sam e-mailova poslala, ali sam sebi zadala za pravilo ko mi prvi bude odgovorio, kod njega ću ići. I tako su me pozvali iz jednog studija koji radi šešire. To je u tom momentu bio jedan mali, relativno mali studio koji je godinama kasnije nastavio da raste. Mi smo i do skoro imali saradnju i u tom studiju sam imala priliku da radim šešire koje su za mene bile jedno zanimljivo i novo, nova materija, novo iskustvo. To moje stažiranje je mene toliko obuzelo. Ja sam uživala u tome, dolazila sam prvo, odlazila sam poslednja. Imala sam strast prema nečemu novom, jer to je ne samo bila nova tehnika, novi materijal, već i novi jezik kojim sam ja morala vrlo brzo da naučim da baratam. Radeći u tom studiju sam upoznala i zanimljive kreativce koji su bili deo tog kreativnog tima sa mnom i potpuno mi je neverovatno da sam skoro otkrila da jedno od dvoje mojih kolega trenutno vode najmoćniji Instagram profil koji se zove Diet Prada, koji trenutno ruši svu nepravdu koja postoji u modnoj industriji. Tako da je taj maleni studio iz kog smo mi krenuli umeđu vremenu porastao nakon te ekonomske krize koja je bila i postao jedan od najjačih studija koji rade šešire. Sad kad ste spomenuli te naslove, to sve zvuči malo, kako kažem, lepše nego što zapravo jeste. Tu su bile neke silne slavne ličnosti koje su kupovali i nosile te šešire na kojima smo mi radili i ja između ostalih dizajnera, ali ja sa njima nisam imala tada susreta jer naš studio je bio odvojen od prodajnih mesta i ja njih nisam imala priliku ni da srećem, niti upoznam, kao što sam kasnije, na primjer, imala u jednom drugom studiju u kom sam radila nakon ovog, koji je bio sasvim drugačije koncipiran.
Kako je to kada upoznate Beyoncé, Bjork, svetske zvezde o kojima mnogi dizajneri sanjaju i da pomenemo i tu beogradsku školu koju ste ovde ispekli i vašu profesorku koju znam da volite da spomenete, pretpostavljam da je ona bila ponosna na vas i da ste dobili dobro znanje u Beogradu.
Naravno, poznati jednu slavnu ličnost zavisi od okolnosti u kojima ćete tu ličnost upoznati. Slavne ličnosti koje sam upoznala dok sam radila u studiju Daryl Kay su došle taj studio kao potpuno obične osobe, jer je već ta dizajnerka radila za veliki broj slavnih ličnosti, jer je ona bila njima okružena, jer je dugo godina radila u tom nekom downtown delu Njujorka gde je sve cool, ali zaista, zaista cool, i gde je bilo cool i 80-ih i 90-ih, i to je neka sasvim druga garda ljudi, gde su prva radnja nije imala, sama je ona šila za mašinom pa je prodavala i ne znam, Debbie Harry zna od tada i onda onako ušeta kod nje u radnju, ona nije došla sa nekom, ona izgleda kao potpuno obična osoba. Tako je bilo i kad sam upoznala Bjork, to je neko iskustvo koje meni bilo, jer sam pomislila samo da kad bih u životu nešto za nju mogla da uradim i mogu da umrem. I nekako ne želim da umrem, ali mi se desilo da sam za nju nešto radila i stvarno je to neobično. Ali opet s druge strane, to je takvo i mesto bilo. To je potpuno drugačije od toga što sada radim, jer ti ljudi nisu došli u taj studio zbog mene, došli su zbog tog nekog dizajnera za koga sam ja u tom trenutku radila. I opet, moja ciljna grupa u ovom trenutku su ne te slavne ličnosti, jer one mogu da imaju što god hoće. One su ponekad i malo bezobraznije i imaju već te stiliste. Retko kad i biraju nešto same, da dođu, uglavnom ih i oblače. I onda je lepo kada dođu tako u tu radnju, gde dođu same, ne njihov PR ili njihov stilist, nego dođu da kupe nešto što im se dopada. Naprimjer, taj studio je bio u zgradi gde Naomi Voz živi, koja bi dolazila i svratila i kupovala stvari lično za nju, koje nisu izlazile u časopisima, gde nije bilo neophodno da se potpiše ko ih je radio, jer to nije bilo sponzorstvo. Nosile haljinu koju smo šili u Užicu. Mislim, meni je to toliko lepo, jer ja znam kako je ta haljina, znam i fabriku koju je ta haljina pravljena. To su kasnije postali moji prijatelji. Znam se koliko ljubavi smo je i pravili. Nekako je divno je da jedna zaista svetska filmska zvezda nju nosi i kupi zato što ona želela, a ne zato što je neki plaćeni stilista to rekao da je dobro da ona nosi.
Change is taking place. Children smiling in the street. I've gone without a trace. This street used to be full. It used to make me smile. Now it seems that everyone is walking single file.
Ovo je Radio Beograd 2, program kulture i umetnosti. Slušajte nas uživo ili odloženo na našoj novoj digitalnoj platformi rtsplaneta.rs.
Posle Amerike dolazi Pariz i vi ste i tamo radili?
Pariz je nastao slučajno u momentu kada je već sam pokrenula svoju liniju cipela. I svi poslovi koje, jer ja sam se i vraćala, bila u Njujork nakon što sam pokrenula svoje cipele, ali rad bilo gde drugde za bilo koga drugog mi postajao sve teže kako je moj posao rastao. Ja sam sarađivala sa jednom, sa jednim studijom, fabrikom, kako bih rekla, koji radi vrlo zanimljive i unikatne modele, radi revije, na primjer, za brendove kao što je Jean-Paul Gaultier i drugi. Rad sa njima je bio na jednoj kolekciji koju sam radila za jedan njujorški brend i bilo mi je lepo da provedem vreme u nekoj drugoj radionici, u nekom drugom studiju, sa nekim drugim načinom rade i drugom kulturom. Opet i to je drugačije i od Italije, ali u ovom momentu moj studij je nešto što je moj fokus i ne dozvoljava mi da radim puno toga osim toga. Jedino što ponekada mogu da stignem i da biram kada ću da radim jesu neki kostimografski angažmani koji se opet dešavaju u Beogradu, u Srbiji ili Crnoj Gori i mogu da uklopim onda i jedno i drugo.
Zanimljivo je da je Bob Wilson izabrao vas kao saradnika, da su Jennifer Lopez, Bjork, Naomi Watts birali vaše modele, a vi ste izabrali da se vratite posle 10 godina u Beograd i ovde u Zemunu nastavite svoju karijeru. Mnogima je to čudno i svi se verovatno pitaju zbog čega ste napustili te svetske modne vode da biste se vratili u Beograd. Šta ste dobili dolaskom u Beograd?
Pa prvo, i ta odluka bi mene pre 10 godina vrlo iznenadila, jer to nije nešto što sam mogla da očekujem i nešto što bi mogla da mi padne na pamet da bih mogla da uradim. Naravno, budu i dani kad se, ne mogu kažem kajem, ali pitan se šta mi je ovo trebalo, ali s druge strane, postoje neki dani kada sam srećna kako nikada radeći za njih nisam bila. Opet je stvar što je svi ti ljudi koji su, kako kažem, koji imaju ta značajna imena, oni su kupovali stvari ne od mene kao od mene, nego od brenda za koji sam ja radila. Ja sam bila jedna od mnogih koji su doprinosili tome. To što sam imala dobre rezultate prodaje od stvari na kojima sam radila je možda zbog toga što sam imala dobrog mentora, znala sam da bedem dobre materijale ili sam, stvari su se složile, ali veliki broj ljudi u tome učestvovao. Opet, ono što sam dobila sa ovom odlukom je nešto što, kako kažem, dobila sam da ponovo mogu da uživam u radu. Što možda u nekom trenutku nisam uvek imala prilike, jer sam imala tu vrstu, imala sam te zadatke, imala sam te, bila sam deo jedne mašinerije koja nije uvek, kako kažem, najhumanije ni prema svojim saradnicima, ni prema svojim zaposlenima. Imala sam situacije da je žena plakala za šivaćom mašinom, a moj posao je da kažem da ne može da ode dok ne završi. Mislim, i u jednom momentu, naravno, tu sam i posustala i rekao sam, idite vi, završit ću ja. I kad se vratila sutrada na posao, za mene to bilo jako tužno da neko se vrati na ono mesto gde ga muče. Mislim, na neki način, jer oni me plakale, hoće da vidi njenu bebu. Mislim, zaista ovako nešto nehumano. I to nije bilo, po tome nije bilo u toku radnog vremena. Mi govorimo o 4 ujutru. I prosto sam pomislila, ne želim da, želim da radim stvari u kojima će svi ljudi koji učestvuju u tom procesu izrade uživati, gde će svi biti adekvatno plaćeni, gde ću koristiti materijale koji su iz prehrambene industrije, gde neću koristiti krzno. Prosto da ću moći da budem u prilici da biram neke stvari, da im kažem ne ako mi nisu prijatne i na neki način još uvek to mogu.
Vi ste prilično golili taj rad, surovo je raditi u kapitalizmu.
Pa i da, ali opet, kako da kažem, pitanje šta nekome pada teško, šta nekome ne pada teško. Ja sam dobila, ja sam radila za jedan od, to mi je bio, da kažem, posljednje zaposlenje, za jedan od najjačih američkih brendova modnih koji postoje. Znači nisu svi brendovi možda tako, ima i manjih koji imaju normalnije radno vreme, ali ovaj brend Diamond Furstenberg koji je jedan od tri možda najbolja i ja sam u tom momentu imala najbolju poziciju koju sa svojim obrazovanjem mogu da imam, najbolju platu koju mogu da imam i za mene nije postalo nešto što bi to moglo da mi oboji, da mi kaže, e, bit će nešto drugačije. I u tom smislu
dobro
sam...
Dobro ste zarađivali, možda je to da kažemo da ste za... Dobro zarađivali, znači pa, novac vam nije bio prioritet.
Pa da kažem, novac u svakom slučaju dođe. Novac je opet nemoguće da ga, da ga nemate. Mislim, ja gledam i po svom ovom životu u Srbiji koliko radite, na koji način donosite neke odluke, on će doći. Znači, nikad se ne radi, kako ja kažem, za samo za neku slavu ili za neki užitak, ali ta novac je vrlo relativan na koji način on dođe, na koji način se njim baratate, kako ga dalje ulažete i šta on vama donosi. Otprilike količina novca, ja sam radila neke projekte i dalje ih radim koji su besplatni, koji nisu plaćeni, koji su malo plaćeni, ali moja kalkulacija šta će oni meni doneti je potpuno drugačija od posla koji je za mene bio izuzetno mnogo plaćen, ali u momentu kada ja ne mogu od tog novca da stignem da priuštim nikakvo zadovoljstvo. U momentu kada je meni, kako ja kažem, jednostavno to nije bilo vredno toga. Vrednost novca je relativna sprem okolnosti, sprem potreba i sprem toga što on vama može da pruži. Meni on u tom momentu nije pružao to što je meni potrebno, a bilo mi potrebno da na neki način nahranim svoju dušu. Sad, na koji način, to mi je bilo potrebno vreme da saznam.
Hoćete da kažete da surovi profesionalizam i modne kuće koje su u svetskom vrhu ubijaju kreativnost i umetnost? Da se vratimo na početak i na vaše studije i da pomenemo vašu profesorku. Kad uporedite školu beogradsku mode i njujoršku, da li možete da napravite paralelu?
Pa ovako, mogu da napravim, ja bih svoje studije podelila na period pre profesorke Ljiljane Petrović i period posle. I profesorka Petrović je bila neko koji je imao pristup radu koji je vrlo, vrlo pravedan i tačan. Ona je jedan izuzetno dobar i vredan kostimograf koji zaista puno i dobro radi. Koji je nama dao, na primjer, jednu, njena rečenica je meni promenila moj pogled na svet, ali nije bila drugačija od toga kako sam se ja već osjećala. Rekli, imate, ne znam, 4 dana. Dakle, imate 4 dana i 4 noći, to je 8 dana, znači ne možete da mi kažete da ne stižete. I to stvarno jeste tako. To je upravo, to je jedina tačna priprema za život koja se podudarala sa tim životom i radom u Americi koju sam ja imala. Ona je bila neko koji je uvek govori, uvek može bolje, uvek može više. Ona je mene puštala da ja sam u jednom periodu slabije dolazila na fakultet jer sam vrlo rano počela da radim. Mene su krenuli da zovu kolege koji su sada jako uspešni reditelji i poznati. Radili smo studentske predstave, radili smo predstave koje su bile van fakulteta. Mnogi profesori kažu ne treba da radite ili koliko vas plaćaju. Pa ona je bila ta koja je meni, kako kažem, otvarala vrata i nije mi smanjivala ocene zbog toga što nisam dolazila na fakultet. Ona je cenila rezultate rada mimo fakulteta i dozvoljavala mi da ih, prikažem na fakultetu, pozivala me na druge izložbe. Ja sam zahvaljujući njoj toliko puta izlagala u Goethe institutu i radila sam i postavke za njihove izložbe, i tu sam dobijala i nagrade za te postavke koje sam postavljala i zaista je to, ona meni otvorila vrata na jednom svetskom nivou. I zanimljivo je što je nam je to i ona rekla da pogledamo taj dokumentarac o Bobu Wilsonu. Tako da je ona zaista zaslužna za moj, kako ja kažem, za neka moja postignuća, putovanje i kontakte koje mi nije direktno dale. Ne mora vama neko da učini tako što će da vas nekome preporuči ili negde uputi. Ona je zapravo pravi profesor jer nas je naučila da radimo i cenila, znala je da ceni rad i da ga koregira bez nekog subjektivnog stava, ovo mi se sviđa ili ne. ne ovo se meni sviđa, nego ovo može na ovaj način da bude bolje, ili ako bi ovo popravili, dobili ste ovako, ili pogledajte ovo, možda vas inspiriše. To su bile njene korekcije koje su za jednog mentora i profesora jako korisne. Mislim, ne za mentora, za jednog studenta su korisne.
Oh mon amour, venu d'un conte de fées, comme mon prince charmant, tu m'as sauvé, sauvé des mauvais jours, d'une pomme empoisonnée, d'une folie en moi qui aurait pu tout dévaster. Cet amour si fort à la vie, à la mort, me parcourt le corps, me parcourt le corps. Je me vois en toi comme personne ne me voit, on ne me connaît pas comme toi. Chaque instant, je passe dans le brouillard. Je perds mon chemin et j'avance au hasard. Tes yeux sont mes yeux, sans toi, je suis dans le noir. Cet amour puissant, plus puissant que le temps, il me coule dans le sang, il me coule dans le sang, dans le sang. Et toi, je te vois comme personne ne te voit, on ne te connaît pas comme moi, comme moi.
Radio Beograd 2.
Sada ste u Zemunu, u Beogradu. Da li je to vaša trajna odluka? Kakvi su vam dalje planovi?
Nemam nikakve planove, niti je neka odluka. Sve sad što se dešavalo je bio taj neki, kako ja kažem, prirodan tok, i mislim da su te odluke najtačnije i najispravnije. Recimo, kad sam pitala Boba Wilsona kako je on, kako uspeo, gledajući njegovu karijeru, da svaki put donese tako pametnu odluku, pametnu, u smislu da u jednom momentu je smatrao da u Americi je pozorište loše i otišao u Evropu kada je američki reditelj, gde potpuno, gde svi misle da u Americi sjajno i da je Broadway vrhunac pozorišnih dostignuća. Mislim, što zapravo nije, ali velika je hrabrost doneti takvu odluku i znati kada ste na raskrsnici, na koju stranu treba da krenete. Onda je rekao, ba to je vrlo jednostavno. Ja sam samo razmišljao koja je najgluplja stvar koju u tom trenutku mogu da uradim i uvek sam to uradio. Ja, mislim, jeste smešno, pogotovo kad vam kaže neko kao on, ali otprilike je to nešto vrlo slično svemu kako sam ja i radila do sada, kako sam i donosila te odluke. Da u momentu kad imate dobar poslovni plan, ne, sad ću ja da krenem nešto od nule. Ne, za sada imam tu svoju radionicu koju zovem laboratoriju, koju zaista uživam, jer sam... Zemun je vrlo specifičan. Ja sam se rodila i odrasla u delu Zemuna gde su se rodili i odrasli moji roditelji i njihovi roditelji. I to je vrlo jedno malo mesto koje se sad malo menja, ali to je jedno specifično, da kažem, selo koje bira da bude tako zatvoreno, a nije, kako kažem, nema razloga i nije to jedina opcija. Meni je dosta udobno u mojoj radionici jer taj svet u kome sam mene izolila od svih drugih problema i dešavanja sa kojima bih možda morala da se suočavam, da radim za nekog drugog, da radim za neku drugu firmu, jer ovo su moji problemi i moje uživanja koje sam ja odabrala da imam. Tako da za sada, dokle god ne mogu da smislim nešto što bi me činilo srećnijom, ostajem tu i uživam u tome što radim. I imam opet tu sreću da taj neki broj reditelja i producenata sa kojima radim reklame, filmove, predstave, su zaista ljudi koji su, u čiji rad verujem, koji rade dovoljno retko i dovoljno često da možemo da radimo zajedno sa uživanjem, da nam ne dosadi i da mogu da imam na neki način tu vrstu hrane i dopune koju nemam sa cipelama.
I na kraju moram da vas pitam, budući da je emisija Beskrajni plavi krug namenjena svim našim ljudima koji žive i rade u dijaspori, živjeli ste u Parizu, živjeli ste u Njujorku, imali ste prilike da vidite skoro ceo svet, koje su prednosti života u Srbiji kada se vratite posle mnogo godina?
Ne bih ni znala da kažem, jer... Opet, život u Srbiji je nešto što je meni bilo, što je moj izbor. Znači, ja nisam prinuđena da ovde živim, kao što i svi ti problemi koji neki drugi ljudi smatraju da su im nametnuti, meni, ja ne smatram da jesu. Ja nekako biram da stvari uradim na način na koji one meni odgovaraju i mislim da je to prednost ovog načina života ovde, upravo to što možete da sebi podesite život na način na koji on to vama, na koji vama to odgovara. Dakle, ako želite da se vozite čamcem i da svako popodne provedete uživajući se prijateljima na čamcu, vi to zaista možete da uradite. Jer možda nemate neku sad, ne znam je kako, veliku perspektivu da budete vrhunski stručnjak nuklearne fizike, zato što kod nas možda postoji bolji institut za to u Holandiji ili Francuskoj, ali to je problem druge vrste. Ono što je lepo sa životom ovde je što imate mogućnosti da sebi prilagodite neke stvari sitne koje vam se dopadaju, koje ne možete da napravite na drugom mestu. Svi prijatelji koji recimo žive i rade u Njujorku, koji su Amerikanci, oni ne idu na letovanje, na zimovanje, oni rade po nekoliko poslova u isto vreme. I sama sam primetila tu jednu tendenciju ovde da se kaže Srbija. Mislim, kako kažem, Srbija pa tri tačke. Mislim, mi smo ta Srbija. Mi smo ti ljudi koji činimo da nešto bude bolje. I mi smo ti koji možemo da promenimo, mi ne možemo da promenimo sistem po kome neke stvari funkcionišu, ali možemo da promenimo da jedni druge propustimo na raskrsnici. Mi možemo da mi menjamo tu sredinu, tu neku atmosferu na koju se većina ljudi žali. Mi je stvaramo. Mi ne možemo da utičemo da naše plate budu veće. Mi možemo da, kako ja kažem, biramo poslove koje će nas više ispunjavati. Mi možemo da radimo više neke stvari. Mislim, ja polazim od toga, ne bih htjela bilo koga da uvredim, ali polazim od toga šta ja radim da bih ja bila srećna u Srbiji. Jer ja stvarno jesam srećna u Srbiji, ali to ne mogu da kažem da je toliko do Srbije, to je do načina mog života u Srbiji i do toga kako ja mogu tom načinu života da pristupim, šta je najbolje što mogu iz njega da dobijem i kako mogu svoj način rada, odnosa sa ljudima oko mene da promenim. Naravno da ima neljubaznih ljudi, ali ako ste vi prema njima u startu ljubazni, on može stvarno da bude teška budala da prema vama bude neljubaza. Mislim, ima i toga, ali
a nisu... A neku paralelu, kako je to inostranstvo?
Šta bi bilo drugačije? Stvar u tome, na primjer, drugačije što neko mi jedan prijatelj, ja blago tebi, ti živiš u Njurku, sad možeš da nosiš šta god hoćeš. Ja sam pomislila možda ko mogu kupim garderobu. Neko, kako to mi, pa ko možeš da oblačeš šta god hoćeš? Pa ja ceo život oblačem šta god hoću. Mislim, ceo život nosim što se meni sviđa. Mislim, ja sam šila i pravila kako, u momentu kad roditelji nisu mogli da mi priušte garderobu koju sam žela da meni lepa, ja sam krenula da šijem. Mislim, ne mora svako da šije, daleko od toga, ali nekako ljudi koji se ocele, oni se promene kada odu u inostranstvo. Jeste da postoji taj neki sistem koji je drugačiji, ali oni su u startu drugačiji. Kada kažu đubre, pa ali da li neko pokupi đubre drugih? Mislim, mi možemo se žalimo na državu što nečiste, a mi plaćamo đubretare, ali da li mi pokupimo, da li učinimo prostor koji je lepši, neki prostor nama lepšim? Ja sa svojim prijateljima idem na neka ostrva na Dunavu koje su polupuste. Mi ako vidimo flaša da pluta Dunav, mi ćemo da je pokupimo. Mi ako vidimo da, mi ćemo se ljutimo na to, jao, sve je zagađeno. Mi ćemo nešto da uradimo da bude lepše.
A koja je to bajkovita slika koja, kod ljudi koji nisu živjeli u inostranstvu, koji misle u inostranstvu, to nije tačno?
Pa mislim da prvo, ne znam, prva stvar je da je odnos prema novcu. Mislim, to je jedna... Ne bih se vraćala na seksi grad i to kako je to zabluda, kako to nije istina. Mislim, te devojke u toj seriji zaista uživaju i one, to je tačno. Način na koji one uživaju isto kao što uživaju moje drugarice u Beogradu. Znači, znaju da sebi učine život lepšim. Po meni je neka zabluda da taj novac svi jedva čekaju da vas plate. Neko će da ceni vaš rad bolje nego ovde. Mislim, ja sam čak bolje bila plaćena za neke pozorište predstave koje sam radila i u Dadovu i u nekim malim pozorištima u kojima sam radila i u manjim gradovima. Bila sam bolje plaćena nego neki moji kolege koji rade pozorište predstave u Njurku. Ja sam primetila taj odnos prema radu, jer ja... Evo kažem, sam učila od jednog Austrijanca sa kojim sam imala prilike da radim još na fakultetu. On je rekao, radi sa ljudima koji će raditi podjednako dobro kada za tebe rade za džabe i za novac. I to je apsolutno tačno. Jer to je odnos prema radu, ne odnos prema tome koliko će taj neko da dobije. To je odnos prema individualnoj potrebi, kako ćete dobro vi uraditi neki posao i koliko ćete imati satisfakciju od tog dobro urađenog posla. I opet kažem, novac uvek dođe kao nagrada. I s druge strane, nekako kao što svako, mislim da se bespotrebno loše, da ljudi imaju loš stav u Srbiji. Jer kao da moraju da se opravdaju za to neko svoje nezadovoljstvo koje, mislim, trenutna stvar i promenljiva, nije neophodno. Mislim, nisam, kako kažem, i neki vrlo zanimljivi ljudi su imali potpuno isti stav kao ja, ne znam, gde nisu vam krivi, sad citiram jednog novinara koji je rekao, nisu vam krivi Nije vam kriva Srbija što ste sa pogrešnom osobom u vezi, što imate posao koji ne volite. Nije vam kriva Srbija što, ne znam, mislim, ali zaista nije kriva. Postoje neke stvari u sistemu koje, kao i u svakom, svaki sistem ima svoj problem i, ne znam, porezi, zdravstveno osiguranje, ne postoji idealna zemlja gde sve savršeno uređeno. To gledam odnosno na to jer sam ja živjela u nekim drugim socijalnim zdravstvenim sistemima. Mislim, nisam svu pamet tog sveta popila, ali opet neke stvari možemo da učinimo bolje. Jedna stvar je konkretan problem koji stvarno nekome može da bude problem, ali druga stvar je to neko generalizovanje Srbije. Jer nije ta Srbija, može se reći, ne znam, javni prevoz bi mogao da bude uređeniji. Da, mogao bi. Ali mogli bismo i više da vozimo bicikle. Mislim, kako kažem, nešto možemo da uradimo, da to nešto što nam je problem, nam ne bude najveći problem i uzrok mnogih drugih nezadovoljstava. Jer problemi jesu sastavni deo života, ali isto tako mi dugujemo samim sebima da uradimo za nas nešto što je bolje i što je, kako kažem, za nas lepše. Naravno da moj posao za mene, naravno sam imala 10 puta veću platu kada sam radila za druge firme i nisam imala nikakvih financijskih briga, ali s druge strane količina zadovoljstva nije bila ekvivalentna moje potrebi i onome što mogu da dobijem, što recimo imam sada.
Hvala vam Magdalena što ste govorili za emisiju Beskreni plavi krug.
Hvala i vama najljepše na pozivu.
Un jour de pluie, un jour...
Čuli smo priču umetnice Magdalene Klašnje koja je izabrala da život u Njujorku zameni za Beograd u beskrajnom plavom krugu. Danas su sa vama bili muzički urednik Predrag Vasić, ton majstor Vesna Tošović, producent Mladen Milošević, moje ime je Milena Božović-Manić. Ostanite uz Radio Beograd 2, slede vesti.
שבחיים יש נקודת מפנה שממנה עושים הכל אחרת לא משאירה מקום לנוח הרעש של הזמן הופך אנשים חיים לסרט אילם שינוי גדול השבוע ולא עצרתי לקבלו אני אמשיך ללכת לא רגוע עד שכבר בריק שלו כן חל שינוי גדול השבוע שבחיים יש נקודת מפנה שממנה עושים הכל אחר לא משאירה מקום לנו